ditë kryesor në Euronews Albania.
Banorët e Porto Romanos të mbyllet fabrika e gazit. Reforma territoriale, shtatë bashki, raportim për efektin e ndarjes administrative. Dhoma amerikane e tregtisë, çmimet e referencave duhet të hiqen. Kërcënimi nga Rusia, NATO premton mbështetje për Gjeorgjinë e Moldavinë. Rusia liron 144 ushtarë Ukrainas, vijojnë sulmet në disa qytete. Milani dhe Barcelona do të ndeshen më 6 gusht.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.